din toată inima. O emisiune realizată de Lavinia Ștefan în colaborare cu ADRA România.
Sunt încântată că ați decis să urmăriți emisiunea din toată inima, iar pentru astăzi v-am pregătit informații mai detaliate despre ce înseamnă adăpostul pentru victimele violenței în familie. Mai precis, Casa ADRA. Invitata mea este doamna psiholog Alina Bortaș-Mohorea. Bine ați revenit la emisiunea din toată inima.
Bine v-am găsit.
Spuneam că trebuie să oferim mai multe informații. Într-o altă emisiune am vorbit despre nouă campanie împotriva violenței. Desigur, de-a lungul timpului tot ați avut astfel de campanii și telespectatorii și ascultătorii noștri sunt obișnuiți cu ceea ce înseamnă activitatea ADRA și în sensul acesta pe proiecte împotriva violenței, inclusiv Casa ADRA. Însă vrem să oferim mai multe informații despre ce înseamnă Casa ADRA, ce se întâmplă acolo, cum pot ajunge victimele în acel adăpost, ce li se oferă acolo, pentru cât timp, care sunt activitățile pe care le desfășoară acolo, ce perspective au după ce vor pleca de acolo și așa mai departe. Haideți să vedem care sunt primii pași pentru a ajunge la Casa ADRA, la un adăpost împotriva violenței.
Sunt instituții partenere pe care le avem, cu care colaborăm foarte bine și de obicei ne trimit o serie de cazuri, fie că e vorba de secțiile de poliție din București sau chiar Poliția Capitalei, cu care avem parteneriat de colaborare, fie că sunt alte ONG-uri care activează în domeniul acesta al violenței în familie, pentru că suntem ca o echipă, dacă pot spune așa, ne cunoaștem foarte bine între noi și specialiștii, avem întâlniri de grup și în momentul în care apar cazuri, iar la noi nu este loc sau într-un alt adăpost nu există niciun loc, ne accesăm unii pe alții astfel încât să putem să găsim o soluție pentru victima care ne-a solicitat intervenția. Apoi sunt direcțiile de asistență socială din București, cu care iarăși avem parteneriat și ILFOV și răspundem în măsura posibilităților și cazurilor pe care ei le trimit, plus că pot fi chiar și solicitări directe. Persoane care au citit pe internet, fie au intrat pe pagina noastră de internet și au găsit acolo adăpostul pe care îl avem și serviciile și ne-au solicitat ajutorul, fie că este vorba de pagina de Facebook sau alte articole în care am apărut și și-au dat seama că am putea să le fim de folos. Sau sunt rude ale victimelor, prieteni care vor măcar să se informeze dacă persoana dragă lor ar putea să fie protejată în vreun fel, ca apoi să trimită mai departe informația către victimă și victima să fie, eu știu, mai împuternicită să ia o decizie de a accesa ea în mod direct asociația noastră.
Dacă în mod concret vine cineva la poarta dumneavoastră și este victimă, puteți să o cazați acolo la Casa ADRA fără altă procedură anterioară?
Au fost extrem de puține cazuri de genul acesta, pentru că de obicei victimele nu cunosc locația, poate din persoanele care au mai fost cazate. Dar dacă este vorba de persoane noi, de victime care abia au auzit despre noi, în mod normal nu ajung la poarta instituției, pentru că e posibil să nu avem locuri. E posibil să fie undeva spre weekend sau poate chiar pe weekend și să nu găsească pe cineva disponibil în momentul acela sau, eu știu, alte situații care pot apărea. De obicei se ajunge fie prin parteneri, fie dacă e solicitare directă, se face întâi de toate evaluare inițială la sediu pentru a înțelege care este situația cu care se confruntă victima, dacă adăpostul nostru este varianta cea mai bună pentru ea sau există vreun alt adăpost care ar putea să-i fie de un mai mare folos decât îi suntem noi, mă refer și la distanțe, pentru că sunt persoane care, eu știu, poate lucrează pe timpul nopții sau lucrează până la o oră mai întârziată și atunci, sau copiii merg foarte devreme la școală, încercăm să ținem cont de toate aceste aspecte particulare ale situației în momentul în care luăm o decizie și chiar dacă cazul poate să fie pretabil pentru intrarea în adăpost, îi explicăm că noi putem să o primim pentru că îndeplinește criteriile de eligibilitate, dar că poate la un alt partener de-al nostru există un alt loc pe care îl poate folosi pentru a-i fi ei o situație mai ușoară decât ar fi dacă ar fi la noi. Lucrurile acestea se întâmplă și dacă sunt cazuri care ajung la partenerii noștri și iarăși își dau seama că le-ar fi mai bine la noi din diverse motive. De aceea este foarte importantă această evaluare inițială, pentru a ne da seama și cât de urgent este cazul și dacă există alte resurse pe care victima le poate accesa pentru recuperarea ei, care sunt lucrurile punctuale cu care se confruntă, astfel încât să stabilim un tablou general în funcție de care să luăm o decizie de găzduire sau nu.
Dar ați spus înainte că doar în cazul în care victima a mai fost acolo, știe unde să revină. Se întorc victime pe care le-ați asistat, pe care le-ați ajutat?
Aceasta ar fi o posibilitate să ajungă direct, deși nu prea mi-amintesc în momentul acesta de cazuri care au fost la noi și să vină în felul acesta, pentru că ele cunosc procedura noastră de admitere, știu care sunt pașii pe care îi facem înainte de intrarea în adăpost și știu de asemenea, în momentul în care se pleacă de la noi, este o perioadă de monitorizare post-găzduire de un an de zile. Însă sunt și beneficiare cu care ținem legătura de 4, 5, 6 ani de la deschiderea adăpostului. În situația în care este un caz de recidivă, atunci persoana în cauză are numărul nostru de telefon și până să ajungă în adăpost ne contactează să ne spună ce îi se întâmplă. Asta în cazul în care a fost întreruptă comunicarea o perioadă. Pentru că de obicei vorbim și ni se spun, persoanele ne spun în momentul în care încep să scârție lucrurile, care încep să apară probleme, ne aduc la cunoștință lucrurile acestea și încercăm să le sfătuim ce pot să facă în situația respectivă, astfel încât să se protejeze dacă este vorba din nou de un astfel de abuz. Deci da, există și cazuri de recidivă, cazuri în care au nevoie iarăși de intervenția noastră, pentru că violența în familie nu este un fenomen care se întâmplă o dată, de două ori, de 10 ori. Se întâmplă de multe ori și chiar și după ce femeia pleacă, există întoarceri și plecări și întoarceri și plecări, pentru că e o dinamică complexă. Nu este deloc ușor. De obicei, femeile fie nu au resurse financiare, fie se gândesc la copii, că vor să trăiască alături de tatăl lor și sunt tot soiul de situații de care trebuie să ținem cont și pentru care e important să înțelegem aspectul acesta al întoarcerii și al plecării repetate.
Da, este bine că înțelegeți aspectul acesta. Pe de altă parte, e un pic descurajant și pentru cei care lucrează în favoarea acestor victime, pentru că știu că se revine în același punct de unde au plecat. Și pentru victimă, dacă știi că te întorci tot acasă, unde vei fi lovită din nou, ba cu mai multă agresivitate,
cazurile care se întorc acasă nu se gândesc că va fi mai rău, ci din contră, se gândesc că va fi mai bine.
Așa și le învățați să fie optimiste de acolo?
Nu, le învățăm să fie optimiste în sensul că pot să capete control asupra vieții lor și pot să ia deciziile cele mai bune pentru ele. Însă în momentul în care ele consideră că totuși mai doresc să dea o șansă relației respective, noi încercăm să le expunem și riscurile care ar putea să derive din această reîntoarcere și în același timp le asigurăm de sprijinul nostru mai departe, pentru că nu vrem să se simtă etichetate, faceți altceva decât noi considerăm că este bine și atunci e important să știți că noi nu vă mai sprijinim cu nimic. Deci încercăm să le explicăm ce ar putea să se întâmple, ce ar putea să fie mai grav, încercăm să obținem timp, dacă putem să spunem așa, în sensul că, din punctul meu de vedere, ca și psihoterapeut, dacă văd că victima din fața mea este încă foarte tulburată și ea hotărăște să se întoarcă acasă, atunci recomandarea mea este: hai să vedem dacă mai poți lăsa puțin timp până când să aplici decizia aceasta, până când să fii convinsă că este ceea ce tu îți dorești cu adevărat. Pentru că momentan este o decizie pe care o iei pe fond emoțional și ar putea ca mai târziu, s-ar putea ca să-ți dorești altceva. Hai să lăsăm puțin timp ca să vedem dacă mâine, poimâine va fi aceeași decizia pe care tu o dorești, astfel încât să fiu convinsă că este o decizie cântărită, este o decizie asumată. Și sunt și cazuri în care mai așteaptă și își dau seama că totuși n-ar fi cel mai indicat să se întoarcă, cel puțin nu atunci, până nu mai văd niște schimbări și în ceea ce privește dinamica și interacțiunea cu partenerul sau chiar din perspectiva partenerului. Dacă sunt parteneri consumatori de alcool sau de jocuri de noroc sau de droguri sau
eu știu, au alte hobby-uri care ar putea să fie dezastruoase pentru familie sau pur și simplu un comportament neadecvat pe care victima îl dorește schimbat și își dă seama că fără schimbările acestea nu se poate, ea va mai aștepta un timp până când va vedea anumite schimbări. Însă sunt și victime care spun, transmit oarecum perspectiva agresorului în care dacă nu ești acasă, nu poți să vezi cu adevărat dacă m-am schimbat. Și încercăm oarecum să demitizăm lucrul acesta. Tu poți să-ți dai seama și uite cum ai putea să-ți dai seama dacă el s-a schimbat, dacă înainte te suna de 100 de ori și acum și-a dat seama că te deranjează lucrul acesta și nu poți să ai grijă de copii, nu poți să faci mai nimic și nu te mai sună în felul acesta, te sună dată de 2-3, să zicem, pe zi, atunci, uite, asta ar putea să fie o schimbare, dar dacă el te sună mai departe de același număr de ori,
dovedește că nu s-a
uite
schimbat.
Că nu s-a schimbat pe aspectul acesta.
Dar când are aceste vicii de care aminteați, se poate vedea o schimbare în acești oameni? Știu eu cât timp stau victimele în adăpostul dumneavoastră, maxim este 2 luni.
Două luni de zile, cu posibilitatea prelungirii în funcție de cum este discutat fiecare caz de echipa multidisciplinară și de aspectele particulare ale situației respective. Nu știu dacă neapărat se pot vedea schimbări foarte mari sau importante în perioada aceasta, dar pot fi începuturi. Și victima sunt și persoane care, după ce au fost găzduite la noi, se mută cu chirie și abia după un timp hotărăsc să se împace, pentru că mai departe vor să lase un timp în care să se asigure că ceea ce au început partenerilor în perioada cât ele au fost în adăpost este continuat și nu e doar așa, uite, mă schimb, fac asta, în ideea că tu într-o lună sau în 3 săptămâni te întorci înapoi acasă. Și mai lungesc sau mai prelungesc aceste perioade până când au o anumită siguranță. Sunt niște lucruri care se pot vedea. Dacă este vorba de o persoană dependentă de alcool, poate să înceapă un proces de dezalcoolizare. Sau dacă sunt, eu știu, alte probleme personale care sunt suficient de importante cât să strice interacțiunea dintre cei doi, să o afecteze suficient de mult încât soția sau victima să nu mai poată merge mai departe în relație, poate accesa un psihoterapeut sau chiar un psihiatru dacă este cazul. Și sunt specialiști care pot fi folosiți, ca să zic așa, în acest timp pentru a se mai așeza niște lucruri. Nu înseamnă că în 2 luni de zile s-au făcut toate transformările și s-au luat toate deciziile importante și în 2 luni de zile s-a schimbat o situație care de ani de zile a trenat într-un mod nefericit.
Haideți să vedem cum a început Casa Adra, de cât timp funcționează, care sunt criteriile de eligibilitate, cum spuneați dumneavoastră, și în mod concret ce trebuie să știm despre Casa Adra ca să ne fie de folos.
A fost un proiect care a pornit de la nevoia care a fost identificată. Erau proiecte sociale desfășurate cu câțiva ani în urmă și în proiectele respective aveam și un caz al unei femei care era victima violenței în familie. La momentul acela, pentru că în momentul în care a apărut ideea, eu nu eram în ADRA, însă în momentul în care s-a identificat nevoia și s-a analizat puțin fenomenul și ceea ce se întâmplă, realitatea, câte adăposturi sunt, cât de utile, cât de mult răspund nevoilor victimelor și așa mai departe, persoanele sau colegii mei de la momentul acela și-au dat seama că sunt puține adăposturi, sunt puține servicii și noi am putea să fim de folos pe domeniul acesta. Am început cu actele de acreditare în 2008 și la începutul lui 2009 deja am deschis Casa Adra ca și adăpost pentru victimele violenței în familie. Mi-amintesc de prima beneficiară pe care am avut-o. A venit într-o duminică pentru că, fiind centru de urgență, programul nostru oarecum e non-stop. Au fost și cazuri pe care le-am primit noaptea, în weekend și așa mai departe, în funcție de dificultatea și de urgența cu care se confrunta fiecare. Și primul caz pe care l-am avut a fost o tânără, 22 de ani, dacă mi-amintesc bine, cu 2 copilași, care fusese rasă în cap pe o parte, că a reușit să fugă până la urmă și era atunsă, am zice noi, asimetric, deși nu era o coafiură pe care ea și-ar fi dorit-o și avea și răni vizibile și așa mai departe. A fost un caz dificil pe care l-am avut pentru că a fost și primul și până reușești să-ți așezi un pic pașii pe care îi faci, până să-ți dai seama cât te poți teme și tu ca și specialist de cel care face amenințări că dă foc și una și alta și pare așa un pic desprins din filme, însă pericolul acesta e bine să fie analizat și e bine să se țină cont de el, pentru că sunt persoane într-adevăr care nu se manifestă agresiv față de alții, dar sunt și persoane care sunt violente și care sunt capabile de a face mult rău, chiar și persoanelor pe care nu le cunosc, dar le consideră a fi vinovate de desprinderea victimei. Și dacă victima nu mai dorește să rămână sub controlul lui, atunci organizația sau persoana care vorbește mai mult cu victima e vinovată că aceasta și-a schimbat poziția. Și există diverse pericole la care atât victima cât și noi ca și specialiști suntem expuși, pentru că de multe ori sunt în cabinetul de consiliere cu o beneficiară și spune, nu pot să vorbesc acum, sunt cu doamna Alina. Au fost cazuri când am fost recunoscută de partenerii înainte să apar sau înainte să ne întâlnim vreodată, fără să fi avut vreo altă întâlnire înainte, da, pentru că beneficiarele povestesc. Asta arată că totuși se schimbă importanța pentru ele la un moment dat și ne bucurăm să vedem că centrul de interes vine și spre adăpost sau spre specialiștii adăpostului, pentru că atunci putem să le ajutăm mai mult în momentul în care ne oferă încredere și își dau seama că le ajutăm dezinteresat, atunci investesc încredere în noi și putem să le explicăm ce au de făcut. Dar ele sunt cele care hotărăsc.
Dar vă supuneți unui risc mare în condițiile în care vă dați seama de schimbul acesta care are loc în interiorul victimei și la nivelul percepțiilor ei. Și care sunt pașii? Cred că v-am mai întrebat, însă în mod foarte ușor de reținut. Trebuie mai întâi să facă o sesizare, da? Să...
Pașii de intrare, da, în adăpost. Da. Exact, se face, deci fie prin partenerii noștri, fie face direct, vine la o evaluare inițială, astfel încât să înțelegem ce se întâmplă și ce se poate face mai departe. Dacă se ia decizia de admitere, atunci se stabilește ziua și locul de unde poate fi preluată și dusă în adăpost. Înainte îi se explică care este regulamentul de ordine interioară, ce înseamnă statul în adăpost, care sunt serviciile de care va beneficia și care o vor putea sprijini și întări pe perioada aceasta. Se merge în adăpost, perioada standard este de 2 luni de zile. Sunt persoane care își rezolvă mai repede anumite lucruri pe care și le-au planificat și perioada poate fi chiar mai scurtă sau se stă cât este perioada contractuală sau poate chiar peste dacă
e nevoie.
Dacă e nevoie.
Și care sunt serviciile care le sunt oferite?
Sunt serviciile de consiliere psihologică sau consiliere în criză, pentru că sunt persoane care vin suficient de afectate astfel încât să nu poți face psihoterapie, ci intervenție în criză, consiliere socială, decontare de certificate medico-legale, asistență medicală de urgență, dacă este nevoie, îndrumare către un jurist. Avem o asociație cu care colaborăm foarte bine, asociația NAIS, pe partea aceasta juridică și ne ajută pentru doamnele care au nevoie să obțină un ordin de protecție, hrană, adăpost, hrană sub formă de etichete sociale, astfel încât ele să poată merge să-și cumpere produse și apoi să-și gătească.
Li se oferă siguranță în perioada în care sunt acolo și au nevoie să iasă, de exemplu, să-și cumpere alimente?
În perioada cât nu sunt în adăpost, nu avem control asupra acestei situații, pentru că nu avem pe cineva care să meargă cu ele la modul acesta, însă accentuăm foarte mult ideea de confidențialitate păstrată asupra locației și au fost extrem de puține cazuri în care să se întâmple să fie acostate pe stradă și de obicei au fost cazuri în care au mers la rude sau poate chiar au luat legătura cu persoana agresivă, au considerat că totuși s-a mai liniștit, s-a mai potolit și până la urmă el poate a urmărit și a identificat locația. dar în majoritatea cazurilor nu sunt expuse pentru că sunt foarte atente și facem plan de siguranță cu ele, astfel încât să știe cum să se protejeze, cum ar putea să scape dintr-o situație în care ar putea să se întâlnească cu persoana care îi face rău, astfel încât să nu fie luată prin surprindere, și discutăm împreună diverse scenarii, astfel încât să fie pregătită. Oarecum pregătită, exact.
Copiii sunt și ei împreună cu victima adesea, nu?
Da, de cele mai multe ori, da. Dacă persoana
se întâmplă cu ei
copii,
în perioada aceea când trebuie să meargă la școală, sunt transferați?
Sunt cazuri de transfer, sunt cazuri de copii care sunt transferați pentru că victima oricum nu mai dorește să se întoarcă și atunci face și demersul acesta. Sunt și cazuri în care copiii rămân la aceeași școală, victima depune pentru un ordin de protecție și atunci el este protejat prin ordinul de protecție al mamei. Pentru copii nu se obțin ordine de protecție separate, ci sunt incluși în ordinul de protecție al mamei dacă mama a solicitat ca și copiii să fie incluși.
Depinde și de perioada, până când va ieși acel ordin și ce se întâmplă în tot acest timp.
Variază. Ar trebui să iasă în 24 de ore pentru că este o măsură de urgență. Din păcate, încă nu se reușește chiar atât de repede, dar sunt și cazuri în care într-o zi, două zile au ieșit. Sunt și perioade mai lungi în alte cazuri în care probele sunt mai multe, e un pic mai dificil de lucrat cu ele, dar din ce în ce merge mai bine și această măsură este dată și decizie până la urmă a instanței de judecată este dată din ce în ce mai repede.
Și ce cuprinde acest ordin de protecție? Nu se poate până la urmă întâlni tatăl cu proprii copii?
Dacă este vorba și de copii care sunt incluși în ordinul de protecție, atunci da, tatăl nu are voie să contacteze nici copiii, nici telefonic, nici față în față, nici SMS-uri, nici de niciun fel. Cu atât mai mult, victima care are acest ordin de protecție, agresorului ar putea să-i fie interzis să se apropie la o distanță de la 50-100 de metri până la 300 de metri am avut. Nu știu dacă, poate mai sunt și alte cazuri în care distanța a fost mai mare, cam așa a fost la noi. Apoi, pe perioada aceasta, și e important să spunem că perioada maximă este de 6 luni de zile. Deci, practic, din momentul în care se dă decizia, încă 6 luni de zile. Dacă acest ordin de protecție se încalcă și există probe, există probe, pentru că să obții un alt ordin de protecție, trebuie să dovedești că starea de pericol se menține. Nu e suficient că acum 6 luni ți s-a întâmplat o tragedie sau a fost dat acest ordin, ci este important să se prezinte și alte probe care să demonstreze că pericolul s-a menținut și se poate obține mai departe pe o altă perioadă de 6 luni de zile.
Dacă după 6 luni de zile agresorul își reîncepe activitatea, pentru că știe că 6 luni de zile este interdicția.
Da, au fost cazuri în care au stat liniștit 6 luni de zile și a doua zi s-a întâmplat să nu mai stea liniștit. Dacă s-a întâmplat ceva ce nu a fost de folos niciunuia dintre ei, cu atât mai puțin victimei, atunci ea se poate duce mai departe și depune o plângere. În momentul în care un ordin este încălcat, iarăși este o probă care poate fi folosită mai departe la obținerea unui alt ordin, dar e important să existe plângere penală la poliție, pentru că sunatul la 112 nu este echivalent cu plângerea depusă.
Și ce se întâmplă dacă agresorul încalcă? El cu ce este sancționat?
Sancțiunile sunt fie cu amenzi, fie cu închisoare, chiar cu închisoare. Acum lucrurile la noi mai trenează încă puțin, dar cu siguranță se vor clarifica destul de mult și de repede.
Vă mai întreb, ce perspective au victimele după ce ajung în centrul dumneavoastră de protecție? Este ultima întrebare.
Sunt victime care nu reușesc să treacă de aceste etape în care se află și se revictimizează sau sunt recidivele de care vorbeam la începutul emisiunii, adică practic nu reușesc să iasă din acest ciclu și mai devreme sau mai târziu, fie la plecarea din adăpost, fie după o perioadă de stat în altă parte, hotără să se întoarcă. Însă sunt și suficiente cazuri care ne fac să mergem mai departe și să acordăm aceste servicii, în care victima înțelege că are niște posibilități pe care poate înainte nici măcar nu le-a văzut sau nu le-a identificat și începe să le folosească. În momentul în care își dă seama că ea chiar este capabilă să ia decizii pentru ea, pentru copiii ei, începe să se simtă din ce în ce mai bine și să aibă din ce în ce mai mult control asupra vieții sale și reușește să-și găsească un loc de muncă pe care să-l întrețină, să susțină copiii și așa mai departe. Nu sunt niște schimbări ușoare, nu este un demers simplu și asta spun fiecărei victime. A fost greu până ai plecat de acasă, dar și de acum încolo va fi greu, pentru că nu poți să te aștepți ca dintr-o dată viața ta să se întâmple și să nu fie și eforturi de făcut. Dar important este că după acest greu, cu siguranță, va fi mai bine.
Ne dorim lucrul acesta pentru persoanele care au curajul să facă pasul acesta către mai bine și cred că o fac în speranța că, găsind suport la dumneavoastră, găsind ajutor de sus, vor putea merge mai departe în alte condiții. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă urăm mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
Și eu vă mulțumesc.
Nevoia de siguranță este una dintre principalele necesități ale ființei umane. Fiecare avem dreptul la siguranță. Nu lăsați pe nimeni să vă fure acest drept și creați-l pentru cei din jurul dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare din toată inima. La revedere!